Vi kan nu høre endnu et indslag fra Brandbjerg Højskole den 24. marts 2007, hvor bevægelsen Borger for et anstændigt Danmark holdt deres landskonference. Man kan nu høre forfatter Knud Vilby holde foredrag om at vinde ordene tilbage fra den fordrejede betydning, som mange kerneord er blevet tillagt de seneste år.
Og nu kommer Knud Vilby, tidligere formand for Mellemfolkeligt Samvirke.
Og det er næsten det, jeg vil starte alligevel, det der med, hvad er det, der er så specielt ved danskerne? For måske var inde på, om der nu er noget specielt ved dem overhovedet. Og der kunne man måske godt sige, at det mest specielle ved danskerne, det er, at vi er blevet udfordret betydeligt mindre end de fleste andre folk i verden. Og derfor har vi fået lov til at tro, det var meget specielt, hvor vi måske i virkeligheden har fået lov til at være meget almindelige. Jeg er i forvejen planlagt at starte med helt kort at citere fra Benjamin Barber, som er en amerikansk forfatter og sociolog, og han vil også, der for en, i dag er det vel mere end 10 år siden, skrev på, den hedder Jihad versus Mark World, om globalisering, og hvem bestemmer i globalisering, er det virksomhederne, eller er det fundamentalisterne, eller hvad er det for noget. Lang og stor og spændende bog. Men allerede i introduktionen på side 9, så siger han, at en af de forbløffende ting i verden er, at mindre end 10% af den moderne verdens stater er virkelig homogene. Og på den måde, som Danmark og Holland, skriver han, er så små, at de ikke kan blive mindre uden at bryde op i klaner eller stammer. Og så siger han, i kun halvdelen af verdens stater er der en enkelt etnisk gruppe, som udgør mere end 75% af befolkningen. Og derfor er det sådan, at multikultur er reglen, og homogenitet er undtaget. Nu kan vi så sige, at nu er vi jo ikke så homogen mere i det her land, som vi har været. Men det er jo meget interessant, at vi altså har været på den måde en historisk og en global undtagelse, som derfor også har kunnet hygge os med, at vi var mere tolerante end andre mennesker, mere åbne end andre mennesker, mere sådan forstående over for andre kulturer end andre mennesker. Fordi det har haft meget at gøre med, at vi ikke har mødt de andre kulturer, så er det jo interessant nok at være forstående over for dem. Man kan måske også sige, når man både taler om indvandrerfjendskhed, om tonen i samfundet, om værdikampen osv., at fordi vi har levet i den der lidt isolerede, homogene tilværelse, så har vi også oplevet større forandringer end andre. I og med, at samfundet rent faktisk har ændret sig meget over de sidste 20-30 år. Og det betyder måske, at vi på nogle punkter har oplevet, at der har udviklet sig en større modvilje, at der er kommet nogle større konflikter, at der også i dele af samfundet er blevet mere angst, end man har oplevet i samfund, hvor man var mere vant til forskelligheden, og hvor multikultur ikke var noget, man sådan holdt lyriske festtaler om, men mere noget, man levede med, fordi sådan var det, og sådan havde det stort set altid været. Det tror jeg er en vigtig ting at holde fast i, og en vigtig ting at forstå, at fordi vi har været så homogene, og fordi der så også er nogle store ændringer, som led i det, man kunne kalde globalisering, og vi kan kalde indvandring, og vi kan kalde så mange ting, så er angsten for forandring blevet større her og andre steder. Kampen for krampagtigt at fastholde det, der var, er blevet måske mere intens end i andre samfund, som mere har taget forandringen til sig som en given ting, som en naturlig ting, man hverken kunne eller skulle søge at undgå, men som man kunne og skulle søge at tilpasse sig. I denne udvikling har vi så også fået, jeg forstår Inge Eriksen talte om de konkrete ord også i går, jeg vil gøre det også lidt senere, men det er klart, i denne det opbrud, der sker i det homogene samfund, så kommer så også langsomt og på et tidspunkt temmelig hurtigt nogle af de konflikter, som vi så lever med i dag, og som på mange måder gør samtalen i dette tidligere så homogene samfund temmelig vanskeligt. Fordi i og med, at ændringerne sker, så starter det også på de gensidige beskyldninger. Nu taler jeg ikke om beskyldninger mod muslimer og andre indvandrere, nu taler jeg om beskyldningerne danskerne imellem. Beskyldningen mod dem, der siger alt det rigtige, men som også selv har alt deres på det tørre. Altså den typiske Dansk Folkeparti, tidligere Fremskridtsparti, beskyldning mod os med det gode liv og de rigtige meninger. Det er nemt nok at mene alt det rigtige om multikultur, om brud i samfundet, når man ikke selv er den, der lever i ghettoerne eller udsat for arbejdsløshed osv. osv. Så det er den ene beskyldning, og den anden, det er den, der går den anden vej. De andre, der mener alt det forkerte, og som vi stort set ikke rigtig kan have med at gøre. Og dermed får man de der samfundsmæssige konfrontationer, som et stykke vejen er nødvendige. Fordi jeg mener ikke, at man skal undgå konflikt eller konfrontation der, hvor man er nødt til at have det. Men hvor man selvfølgelig engang er nødt til at diskutere, og når nu temaet er tone, kunne den konfrontation finde sted på en anden måde? Kunne vi håndtere det her på en bedre måde? Som led i den konfrontation sker der jo mange ting. Der sker det, vi alle sammen kender fra Christiansborg. Der sker det, vi kender i lovgivningen over de seneste år. Der sker det, at værdikampen bliver erklæret også politisk af en statsminister, og dermed giver man det nogle ekstra omdrejninger i konfliktscenariet, fordi i og med, der bliver erklæret kamp, vi har en regering, der erklærer kamp både i landet og uden for landet, i og med, der erklærer kamp, så gør man det også legalt og taler om fjender og allierede, hvem er allierede og hvem er modstandere i en kamp. Så selvfølgelig kommer konflikten, men i den konflikt sker der så bare også noget med samfundets institutioner. Noget af det karakteristiske er jo, at i det forløb, der så har været siden den kamp for alvor blev erklæret, at institutioner som Institut for Menneskerettigheder, som RCT-centret for torturoffer, som Dansk Flygtningehjælp, som Dansk Røde Kors, står markant svækket i rollen som det, man kunne kalde samvittighedsinstitut, hvis det er et udtryk, man kan bruge. Der er ikke længere nogen særlig opmærksomhed omkring det, hvis Institut for Menneskerettigheder siger, nu overtræder vi en konvention her, eller nu er vi på kanten der. Der sker nogle forskydninger samfundsmæssigt, som gør, at det, der var stærke ord tidligere, ikke er det mere. Og værre nu, at det, der var positive ord, ikke altid er det længere. Her for et par dage siden var der en meget interessant kronik i Information, som hedder Hitler-overskægget i DSB-krydsordet, hvis der er en, der har læst. Skrevet af en studerende, der hedder Signe Brandt Andresen. Hun læser retorik på Københavns Universitet. Hun skal nok blive god. Hun fortæller i den her kronik, at hun rejser en hel del med tog. Og en af de ting, hun sådan reagerer på og bliver lidt stødt over jævnligt, det er, at hver gang hun sidder med kryds og tværs ud og ser i toget der, så skal hun sidde og se på en annonce fra Dansk Folkeparti. Det er nu ret smart. De har en annonce midt i kryds og tværsen der i DSB's blad. Og den består af et foto af et medlem af Dansk Folkeparti. For eksempel en køn ung pige med blusende æblekinder, hvor når man finder citatet, jeg er stolt over at være DF'er. Det er det, hun maler Hitler-overskæg på. Så fortæller hun, at her for nylig gik det op for hende, at hendes aller bedste veninde siden første klasse har stemt på Dansk Folkeparti. Det er jo kommet til at røbe for en eller anden samtale, og det prøver hun så at konfrontere hende med. Og hun vil ikke konfronteres. Og hun prøver på forskellige måder, og hun afviser at gå ind i den der debat. Og Signe Brand Andreasen når så frem til ligesom at begynde en selvanalysering og siger, jamen hun kan et eller andet sted, kan måske godt se, at hun reagerer voldsomt fjendtligt på en sådan måde overfor veninden, at der sådan set ikke er så meget at tale om. Der er ikke rigtig grundlag for nogen diskussion. Og så har hun den ret flotte sætning i kronikken, der hedder, at had og mobning er blevet mange danskers våben i kampen for et mere tolerant Danmark. Og siger, det kommer der måske ikke så meget ud af. Og hun cirkler sådan rundt, det er ganske flot skrevet kronik, hun cirkler sig rundt og siger, jamen, der er nogle grunde til det. Og når Kamre siger, at muslimerne skal tage hjem til muslimland, så må man jo reagere, og så kan der jo også være god grund til at tage en overskæg her og der. Men når altså alligevel frem, at når man snakker om, og hun bruger så ikke udtrykket, hvad gør vi ved tonen, og hvad gør tonen ved os, men når man gerne vil have en dialog, og når man altså også har et ønske om at påvirke sin hjerteveninde fra første klasse, så må man finde en anden måde at gøre det på, og det er så det resten af kronikken handler om. Det synes jeg er spændende, fordi der selvfølgelig jo fra begge sider ligger noget rigtigt i kritikken. Der ligger for du har uden at gøre det til nogen sådan Oxford-bekendelse, men for sådan nogen som mig, som var formand for Mænd for et Samvirke tilbage i 90'erne, og snakkede meget om det positive kulturmøde, snakkede meget om multikultur og sådan nogle ting, der lå der jo dette, at vi per definition gjorde mødet mellem kulturer til et plusord, til et plusbegreb. Det var altid godt, når forskellige kulturer mødtes med hinanden. Kulturmødet var et formål i sig selv, og er det for så vidt stadig for mig måde sammen, synes jeg også er rigtigt nok. Men det er også klart, at der i denne insisteren på, at det vi gjorde var det rigtige, og at dette møde var positivt, også lå en tendens til en bagatellisering af nogle af de samfundsmæssige konflikter, som opstod i vores samfund på det tidspunkt. Et forsøg på at gøre nogle af de problemer, vi så i boligkvarterer, så på arbejdsmarkedet og så andre steder, at reducere disse problemer til noget, der var væsentligt mindre, end det var i den reelle dagligdags virkelighed. Ikke for mange, men for nogen i den danske befolkning, for mennesker, der i dette traditionelt set meget, meget homogene folk, ikke i særlig grad forstyrret af påvirkninger udefra, for mennesker, der nu pludselig så, at boligkvarterer, store områder af det samfund, som er deres nærsamfund, ændrede sig for folk, der altså også oplevede angsten ved disse ændringer. Dette, at vi, nogle af os, og måske temmelig mange, var lidt sene til at forstå nogle af de her problemer, gjorde også, efter min opfattelse, at vi på en række områder kom i defensiven på områder, hvor vi burde være i offensiv. At vi altså i kampen om ordene, og i kampen om tonen, og i kampen om nogle af værdierne, blev presset lidt for langt baglæns, og måske også blev lidt for meget, det så skingrer i mailen en gang imellem, som dem vi prøvede at kæmpe imod. Det hele ligger jo ikke om Dansk Folkeparti, så når jeg bruger dem, som så mange andre, som eksempel på det her, så er det selvfølgelig fordi Dansk Folkeparti nok blev det stærkeste og reneste symbol for det, vi ligesom var oppe imod. Men naturligvis var det ikke det hele. Men det er klart, at en udtalelse, som Nyhavns udtalelse i sin tid om, at stueregel bliver de aldrig, det var jo typisk en udtalelse, som vi jo var rigtig mange, som var rigtig glade for, at han kom med, og som modsat, når man ser tilbage på det, måske nok var også et udtryk for, at der var det allerede et eller andet sted gået galt, denne dialog. Og der var ordene allerede på en række områder endt med at skifte mening. Jeg vil godt lidt konkret sige lidt mere om nogle af de der ord, fordi jeg tror, at der Der ligger en selvstændig opgave i at vinde ordene tilbage, at altså få retten til at bruge ordene efter deres sande værdi igen. Og jeg tror, at værdikampen handler meget om det, og jeg tror, det er et område, hvor vi har en chance for at vinde på længere sigt, men jeg tror også, det er svært. Jeg sad og prøvede at skrive sådan nogle af de der plus- og minusord op, og prøvede at se på nogle af de ord, man kunne have lavet mange flere, end jeg har to sider med ord. Der kunne sagtens have været mange flere, men prøvede at gøre det på den måde, at de her er stillet helt neutralt, alfabetisk op, og så prøvede at tænke lidt over, hvad der sket med de ord, og hvordan er vi i vores måde at diskutere på, blevet tvunget til at forholde os til, at de her ord måske har skiftet mening. Og nu ved jeg ikke, om vi er enige i, det kan vi jo måske teste lidt af, men hvis vi nu siger, at i dette her er der nogle plusord, og der er nogle minusord, der er måske også nogle, der er neutrale, så kunne man, hvis man så tager et 20-års perspektiv, må man sige, at hvad er der så sket med disse ord? Tag et ord som diskrimination, så var det jo for 20 år siden klart et ord, der lå herude. Klart et negativt ord. Det er vel ikke noget positivt ord i dag, men den har bevæget sig herhen et eller andet sted. Diskrimination, det er noget, der er nødvendigt en gang imellem, hvis det handler om at beskytte nogle særlige værdier. Hvis det er sådan, at der er nogle særlige konflikter, det kan være på mange forskellige områder, ja, så er der nogle mennesker, der er nødt til at bo i Malmø, og andre må bo endnu længere væk, selvom det kan virke lidt diskriminerende, fordi det accepterer vi så, og det synes vi så er okay. Nej, det gør vi ikke. Nej. Nej, nej. Nogen gør. Eksklusion, det var klart negativt, men det ord vil jeg mene, at der er sket det samme. Emotionel, det var et positivt ord. Det er det vel stadigvæk. Nu læste jeg en kronik af Stig Dallager her forleden, der gjorde opmærksom på, hvordan Rikke Vildshøj havde gjort opmærksom på, at nu må vi jo ikke være emotionelle i den måde, vi træffer beslutninger på. Okay. Det kan ikke nytte noget, fordi så bryder systemet jo sammen, og nok har vi en liberal regering, men der er også nogle ting, der ligesom ikke sådan bare kan flyde frit. Så altså i hvert fald i den samfundsmæssige ting, så er emotionelt, det er vel ikke blevet et negativt ord, men det skal ikke, det er ikke herude på plussiden mere, det er mere derovre. Etik, I er meget velkommen til at supplere her, men den vil jeg vel mene, det er vel en af dem, der stadigvæk holder. Man må i og for sig godt stadigvæk handle etisk. Det er ikke særlig kritisabelt. En smule kritisabelt kan det altid være, men ikke noget særligt kritisabelt. Frelsthed, den har måske heller ikke ændret sig så meget. Det er, jeg har sat, altså frelst, det kan man jo være. Nogen bliver frelst flere gange. Bush, tror jeg, han er blevet det. Men det mener vi nok nærmest ligger herude, og det har det vel gjort hele tiden. Vi går ikke ind for frelst. Vi går heller ikke ind for fundamentalistisk. Det ligger også derude. Så har vi det følelsesmæssige igen. Det har været en rigtig god ting, at man også har følelser med. Og alle ved jo, at civil ulydighed og frihedskæmper og kampen for den enkelte, og vel var ingen over Folketinget, men vi skulle alle sammen handle i overensstemmelse med vores ordentlige følelser. Så det var en positiv ting. Det lå herude. Det er altså klart kommet herind af, fordi vi skal ikke lade følelserne rende af med os, når nu vi er nødt til at beskytte samfundet. Godhed, den er også noget tvivlsom. Den er ikke ubetinget negativ, men det er ikke noget, ikke noget rigtig godt ord at bruge. God. Nej. Godhedsindustri. Det skal helt derude. Det går slet ikke. Humanisme, det er... Det er vel kun betænkeligt. Pladerhumanisme, det har altid været negativt. Men humanisme, det er sådan... Nå ja. Og humanitære hensyn... Ja, man skal ikke tage dem for alvorligt i hvert fald. Fordi så bryder systemet jo også. Den skal også i hvert fald lidt derude af. Kulturmøde, det har vi haft rigeligt af. Kulturradikale. De er næsten som muslimer. Medmenneskelighed, det er sådan set stadigvæk, men med måde. Menneskerettigheder. Det er sådan plus med et spørgsmålstegn, kan man vel sige nu, fordi...
Ytringsfrihed, det er jo en del af menneskerettighederne, kan man sige.
Ytringsfrihed, den kommer også sent i alfabetet, men den kommer vi til. Den er... Det er klart nok. Menneskerettigheder, det kan man lidt diskutere. Og så er der menneskerettighedskonventioner. Og der må man nok sige, at konventioner i det hele taget, det er et spørgsmål om, det var en god idé, vi overhovedet i sin tid tilsluttede os den. Moral, det kan man diskutere. Og det er interessant, fordi i gamle dage var der nogen, der satte lighedstegn mellem etik og moral, men etik er altså stadigvæk positivt, hvorimod moral, det er sådan, ja, og moralisere, det skal man jo i hvert fald ikke. Den kommer herud. Multikulturel, det vil vi helst ikke have. Nationalisme, ja, det er jo interessant, fordi den var jo faktisk for 20 år siden begyndt at være sådan lidt negativ, og nogle af os, der havde stemt imod EU i sin tid, vi var begyndt at sige, måske kom vi til at stemme forkert. Og måske skal vi tænke sådan lidt mere internationalt, og det der med nationalisme er i hvert fald ikke vigtigt. Og selv hvis man var imod EU, så var det fordi, man sagde, at vi ønsker en mere åben verden og en mere sand globalitet. Og det der med at blive hængende i det nationale, det var jo ikke lige sagen. Og er der nogen, der var mod forbehold i EU, så var det Venstre og Konservative og sådan nogen. Det skulle vi i hvert fald ikke have noget af. Den har jo altså, nationalisme er blevet noget mere positivt, fordi nu skal vi jo beskytte værdierne. Næstekærlighed vil jeg stadig mene er positivt, undtagen når man snakker med Søren Krarup og uden for Danmarks grænser. Men det er klart.
Den er blevet kulturradikal.
Ja, og så kan man måske sige, hvis man tager Krarup, så kan man måske sige, næstekærlighed her. Det er lidt positivt. Altså, hvis det er folk, der har fået lov at være her, selvfølgelig ikke, hvis det er kyniske forældre, der lader deres børn sidde i asylcentre.
Som gisler.
Men derimod, altså, kan man sige, næstekærlighed der, det er negativt. Fordi det har vi nu fået at vide fra højeste teologiske sted, at næstekærligheden, den er geografisk bestemt. Det er dem, der bor lige... Ved siden af, man kan være næstekærlig med, hvis ikke man bor ved siden af et asylcenter. Men i den almindelige sammenhæng er det en god ting. Politisk korrekthed, det skal vi ikke have noget af. Puritanisme, den er også lidt interessant, fordi det har altid været sådan lidt et spørgsmålstegnsbegreb, ikke? Det må man sige. Men altså, sådan de Mother Teresa og sådan sande næstekærlige idealister, de var jo også meget puritanske ofte. Det havde vi alligevel sådan lidt positiv respekt for. Men nu er det jo et udtryk for, at man ikke er reelle politikere. Så det kan vi ikke have. Tolerance? Ja. Man kan ikke skubbe den så langt ud. Men det er jo i hvert fald også, hvis man siger sådan bevægelse, så er det, går det den vej. Tortur? Man kan ikke sige, at vi går ind for det. Det kan man bestemt ikke. Det vil være helt urimeligt. Men... På den anden side kan vi heller ikke være helt imod, fordi nogle gange er det jo en lille smule nødvendigt. Så det er i hvert fald, men det skal være med måde. Det tror jeg, man må sige, er meget vigtigt. Ellers skal vi ikke have med det at gøre. Ulighed, det svinger noget, vil jeg sige, fordi vi havde jo en minister, der sagde, at det var sådan set en positiv ting, og så blev hun kaldt til orden og fik at vide, at det var det ikke. På den anden side må man sige, at alle analyser viser, at uligheden vokser, og samtidig er der ingen tvivl om, at vi lever i verdens bedste samfund. Så rigtig negativt kan det jo ikke være. Men den er også sådan lidt, der kan man sige, at i gamle dage var det jo en negativ ting herude. Så holdningen til det bevæger sig jo den vej, men den er vel ikke kommet helt herude endnu. Det er den nok ikke. Ytringsfrihed, det går vi ind for. Også selvom det står i menneskerettighedskonventionen. Og åbenhed, det er også, bare det ikke er noget med grænser og den slags, så er vi også meget åbne over for åbenhed.
Det er jo lidt sjovt, så er det jo igen ikke så forfærdeligt sjovt.
Hvad kan vi gøre med det? Og det har jeg jo selvfølgelig ikke svaret på. Men jeg tror, det er vigtigt i forhold til det her at sige, at når der er erklæret værdikamp, og den er jo ikke erklæret os, så er der også en slagmark, som den kamp finder sted på. Og den finder sted med nogle våben. Og hver part i en sådan værdikamp må selvfølgelig prøve at bruge sin egen våben. Og der synes jeg, det er ret vigtigt, ret afgørende, at man prøver at give ordene deres værdi tilbage. At man altså i den dialog, som det er nogle gange, og mere konfrontatorisk kamp, som det er andre gange, prøver at undgå at lukke af for debat, fordi det når man ingen vej med, men på den anden side fastholder nogle sande værdier. Og dermed også prøver at fastholde noget af den sproglige logik, prøver at fastholde, at vi faktisk er gode til at bruge sproget, og vi har ret til at bruge sproget og bruge ordene for pålydende, og bruge dem rigtigt. Og vi derfor afviser en form for, man kan sige demonisering, men en form for politisk kritik af begreber som menneskerettigheder, som næstekærlighed, begreber som har haft en rimelig præcis betydning, og som har været et udtryk for en måde, man satte nogle rettesnore op for sin egen optræden og sin egen agerende. Her for et par dage siden også var Jørgen Lund, sprogprofessoren i fjernsyn, og talte lidt om dansk versus fremmedsprog. Og jeg kom til at tænke på det igen, da jeg hørte Usma før. En af de ting, han sagde, det er, at på sit eget sprog siger man det, man vil. På et fremmedsprog siger man det, man kan. Meget god måde at beskrive det på. Der er mange af os, der efterhånden kan tale ikke fem sprog, men måske et ud over det, vi er født med. Og det går da meget godt. Men på sit eget sprog siger vi det, vi vil sige, ude i alle nuancer. Så præcis som vi har tænkt det, hvis vi er rigtig heldige. På andre sprog, hvor man nøjes med at gøre det så godt, som man nu kan, og så håbe, at det trænger igennem. Og der synes jeg, det er utroligt vigtigt at fastholde, at vi vil have retten til at udtrykke det, vi vil på vores eget sprog, og dermed give sproget og ordene værdier tilbage. Og som jeg sagde, har jeg jo ikke noget svar på, hvordan man så gør det her, men alligevel lidt et par ting, jeg godt vil sige om det. Et af de ord, vi grinede af før, var ordet ulighed. Man kan selvfølgelig diskutere ulighed på mange forskellige måder, og gør det også. En gang var vi stolte af det der med, at Danmark var et land, hvor få har for mange og færre for lidt. Sådan er det ikke helt mere. Men jeg synes, det er vigtigt at sige, også i værdidebatten, for eksempel at holde fast i, at hvis vi accepterer, at lighed ikke er et entydigt positivt begreb, så er vi også med til og sætte for eksempel en international kamp for kvinders ret til ligebehandling og til lighed i det hele taget langt, langt, langt tilbage. Jeg har i mit almindelige arbejde skrevet meget om menneskerettighedskonventioner, skrevet meget om 50 års kamp i FN's sammenhæng for at sikre kvinders og børns og andres rettigheder, men lad os et øjeblik blive ved det med kvinderne, skrevet meget om, hvordan uanset at der hele tiden har været både, om man så må sige, almindelige mandshumanistiske samfund og religiøst betingede mandstyrkende samfund, som har nægtet at anerkende konventioner om kvinderettigheder, så er der alligevel år for år sket fremskridt. I de her år sker der nogle tilbageskridt på det område. Og de sker blandt andet, fordi
lighedskampen står svagere i de nogle af de samfund, som startede den kamp. Og det vil sige, hvis vi accepterer ulighed, hvis vi sætter spørgsmålstegn ved, om lighed er et absolut og positivt begreb, så er vi også med til på en anden måde at give nogle ulighedsstyrkende samfund vind i sejlene. Hvis vi sætter spørgsmålstegn ved menneskerettigheder, så sætter vi også store spørgsmålstegn ved ytringsfriheden. Og en lang række andre ting. Noget af det, som kom, og nu snakker vi ikke alene Danmark, og vi snakker slet ikke efter regeringsskiftet, men noget af det, som har præget udviklingen internationalt efter 11. september 2001, har været, at i takt med, at krigen mod terror har udviklet sig, og i takt med, at den har ført til, at en lang række rettighedsbegreber internationalt er blevet svækket på mangfoldige områder. I takt med det begyndte for eksempel Centeret for Torturoffer, RCT, at komme med flere og flere rapporter internationalt, der fortalte om, hvordan i Mellemamerika, i Sydamerika, i Centralasien og andre steder, blev den generelle menneskerettighedsdagsorden rykket meget, meget langt ned. Kom til at stå meget, meget svagere. For i og med, at det blev oplagt for diktatorer og religiøse fanatikere rundt omkring i verden, at vi havde mindre respekt for de fundamentale rettigheder i strafferet og på en række andre områder, end vi havde haft tidligere, så kunne man også andre steder reducere sin respekt for de tilsvarende begreber. I og med, at det blev nemmere at definere sine modstandere som terrorister, og dermed fratage dem almindelige rettigheder, så kunne man også undertrykke opposition, og i virkeligheden i meget høj grad undertrykke både religions- og ytringsfrihed, fordi det blev set som et udtryk for en form for terrorisme, hvor det i virkeligheden ofte kun var opposition. Når man sætter spørgsmålstegn ved tolerance, så sætter man spørgsmålstegn også ved forskellighed. Og når man gør det, så rammer disse spørgsmålstegn også meget andet end etniske andre grupper end os selv. Så rammer de som man også ungdomsgrupper på Nørrebro, og hvem man ellers kunne komme i tanke om rundt omkring i samfundet, så bliver det meget let til en udvikling hen imod generelt større intolerance over for seksuelle minoriteter, over for politiske minoriteter, over for anderledeshed på en lang række forskellige områder. Og når man sætter spørgsmålstegn, eller egentlig negativt mærke ved begreber som multikultur, så siger man i virkeligheden også nej til en form for globalt udsyn, og ja til en form for snæversyn i en dansk sammenhæng. Og det er selvfølgelig alt sammen ting, der står til debat. Det er ikke noget, jeg siger her, eller kan sige som absolutter. Men det er en 3-4 vigtige ting omkring de ord, som også er centrale i forhold til andre dele af regeringsdagsordenen. Vi har en regering, som er utrolig optaget af globaliseringen og spørgsmålet om, hvordan Danmark klarer sig i en ny og globaliseret verden. Men vi har altså samtidig en regering, som i sin mere nationalistiske danske politik prøver at give det udseende af, at Danmark kan undgå en lang række af de multikulturelle forandringer, som i øvrigt er en del af globaliseringen. Og dermed er det inkonsekvent. Og det, jeg mener, man godt kunne gøre mere ud af, nogle gange i stilfærdigt, andre gange måske lidt mere hissigt sprog, det er at gå ind og pege på manglen på konsistens. Manglen på konsekvens i den diskussion, der ligger. Man kan ikke tillade, at der sættes spørgsmålstegn ved menneskerettigheder eller menneskerettighedskonventioner, og at man bagatelliserer internationale påvisninger af, at Danmark overtræder konventioner, når man samtidig synes, at ytringsfriheden er så central, som den er, og i øvrigt hævder, at man både giver civil bistand og fører krig ude i verden for at indføre demokrati og et mere menneskerespekterende samfund. Man kan ikke tillade, at der bliver sat spørgsmålstegn ved tolerance, når tolerance er forudsætningen for en masse af de andre ting, man gør. Og man kan ikke have en så letbenet debat om ulighed, når vi ved, at det har været progressive kræfter i den vestlige verden, som i høj grad har været talskræfter for kampen for større lighed, både kønsbetinget lighed og andre former for lighed i verden. Der tror jeg ikke, vi har været, der er sikker på, at vi ikke har været gode nok. Der er et område, hvor jeg synes, vi i meget høj grad over de sidste 10-15 år er blevet presset i defensiven i en debat. Blandt andet fordi vi var for dårlige til at erkende nogle af de reelle samfundsmæssige problemer, som er vokset frem i takt med, at samfundet har ændret sig. Men det er også et område, hvor jeg tror, vi kan komme i offensiv igen. Og jeg tror som sagt, og det skal være det sidste, jeg siger nu, jeg tror som sagt, det er utrolig vigtigt, at vi ud over de andre kampe, vi er involveret i, også fører en kamp for at vinde retten til den rette brug af ordene tilbage. Det tror jeg er meget centralt.
Tak for denne gennemgang af det sprog, som anvendes nu, og den skred, der er i opfattelsen af mange ting. Det er jo et slags nysprog, dansk nysprog, der efterhånden. Vi behøver bare tænke på udlændingsservice, ja. Det er noget, der sker.
Altså, jeg kunne godt tænke mig at høre, hvad du mener om ordet samvittighed. Jeg mener, det er et centralt ord, som også har gennemgået forandring. Ikke til det bedre. Er det? Nej. Jeg kunne godt tænke mig at høre din version.
Jamen, jeg ved det ikke. Der er faktisk særligt så hårdt en kommentar af en tidligere en gammel formand for Etisk Råd, der skriver noget om samvittighed. Og det vigtige i at veje for og veje imod og analysere en sag ordentligt, og så når man har gjort det, derefter at følge sin samvittighed. Det kan man jo stadigvæk argumentere for, uden at blive skudt ud i skolen. Og på den måde mener jeg ikke, at samvittighed er et af de ord, der har ændret sig voldsomt meget. Men du har selvfølgelig, kan man sige, samspillet mellem samvittighed, civil ulydighed, spørgsmål om, i hvilke situationer har man lov til at, på grund af sin samvittighed, at handle på tværs af loven, og samtidig være beredt til at tage konsekvenserne af det. Der må man jo sige, hvis man er mere seriøst går ind i en debat med det politiske flertal i Danmark, så er det jo klart, at om så må sige, det vil Bertel Haarder det spørgsmål besvare på en anden måde, end Pia Kjærsgaard vil besvare det. Og Anders Fogh muligvis besvare det på en helt tredje måde. Det gælder selvfølgelig også for mange af de her ordting i det hele taget. Det er jo ikke sådan, at der er nogle nye autoriserede forståelser af ordene. Der sker bare et skridt, og det skridt er jo meget forskelligt fra person til person. Også i de enkelte partier. Det er klart, at der for eksempel i et parti som Venstre er folk, der i hold fastholder ordene i deres oprindelige betydning og være parat til at bruge dem stadigvæk. Mens der er andre, som i meget høj grad er blevet påvirket af som blandt andet sådan nogle, som Per Krarup og Pia Kjærsgaard bruger ordene på. Så er der en Mogens Krammer, som alle vil sige, er lidt for meget, ikke? Og nogen vil sige, at han er helt lidt for meget. Men hvor man så siger, at problemet er en regering, som hele tiden accepterer den for man kan vel dårligt kalde det argumentation, men accepterer det sprogbrug, og dermed og hele tiden selv bliver sværtet mere og mere til af den måde, andre bruger sproget på, fordi de ikke tager afstand fra det.
Vi hører så her forfatteren Knud Vilby holde tale om ordenes forandrede betydning de senere år. Det var en optagelse fra den 24. marts 2007 på Brandbjerg Højskole, hvor netværket Borgere for et anstændigt Danmark holdt deres landsmøde.